Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Že tradicionalno se po semenu krompirja tako vrtičkari kot tudi kmetje začnejo zelo zgodaj ozirati, čeprav je jasno, da to morda ni najbolj modra odločitev. Se imamo potem lahko kar precej težav s skladiščenjem do časa, ko začnemo krompir nakaljevati, pa vendar marsikdaj prevlada strah, da bo semena za željeno sorto zmanjkalo. No, tudi ob tem se bomo danes ustavili. Naš gost pa je dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu, sicer pa odgovoren za žlahtnenje, genetiko in fiziologijo ter pridelovanje krompirja. Gospod Peter Dolničar, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Funkcij obilo.
Funkcije se naberejo, ampak ponovadi bolj čas jemljajo kot kaj drugega.
Ja. Pred leti, ko so se pred tem mikrofonom srečala, so ugotavljala, da pridelava krompirja žal stagnira. Se je zdaj po teh treh letih kaj spremenilo, kako vi vidite dogajanje v Sloveniji na tem področju?
Ja, pravzaprav velikih sprememb ni. Pridelava je še vedno na dokaj nizkem nivoju, pravzaprav celo vsako leto še vedno za spoznanje pada. Pada, trenutno se gibljamo tam, to se pravi, v Sloveniji pridelujemo še okoli 3000 hektarjev krompirja, 3 do 3500, morda skupaj z vsemi vrtovi. Je pa jasno, krompir je ena poljščina, ki v bistvu zahteva precej ročnega dela, zdaj na vrtovih, mislim, da vrtičkari ga še vedno vsako leto tradicionalno sadijo toliko kot so ga. Je pa problem pri manjših pridelovalcih, je le delovno intenzivna poljščina in če nimaš kakšnih ustreznih strojev, danes ljudi, je vse manj ljudi, ki so pripravljeni to pač jasno fizično pobirati, preberati, pakirati. Tako da moram reči, da proizvodna pri velikih pridelovalcih narašča, pri mnogih tistih manjših po pol hektara ali celo manj, a ne, se pa pada oziroma ponovadi je tako, ko mladi prevzamejo kmetijo, se zelo hitro odločijo, da krompir vsaj v teh večjem obsegu črtajo iz pridelave, čeprav je prav na slovenskih kmetijah krompir tradicionalno dober v kolobarju, tudi na živinorejskih kmetijah, a ne, to se pravi ob ostalih kulturah tudi krompir. Moramo reči, da krompir finančno seveda se zagotovo izplača, običajno se, tudi pri manjših pridelovalcih večji problem je, ja, je to, ne, da stroji prvič zastarijo, so stari, nakup novih je drag, ne, in potem je včasih to kar skoraj logična odločitev.
Velikokrat tudi ti večji pridelovalci potarnajo nad tem, da prihaja do konkurence med samimi kmeti, da ni dobrih povezav, da so marsikdaj vsak sam proti trgovcem. Kako vi vidite to področje?
Ja, to je v bistvu res en velik problem v Sloveniji, ne samo pri krompirju, tudi pri zelenjavi, namreč neorganiziranost pridelovalcev oziroma nepovezanost večjih pridelovalcev, večjih zadrug, ki v bistvu odkupujejo krompir in potem jasno imajo trgovci
proste roke.
Proste roke, pravzaprav vse, da pač izkoristijo to in poskušajo nižati cene. Moramo reči, v zadnjih dveh, treh letih sicer se prehaja do sprememb, to se pravi nekaj pridelovalcev in zadrug se je združilo v interesno združenje GIS Krompir. Oni želijo povezati vse slovenske pridelovalce in ravno ta način organiziranosti je bil tisti, ki bi omogočil dolgoročno konkurenčno slovenski pridelovalce ali pa vsaj, no, bom rekel, enakopravom ali pa vsaj približno enakopravom položaj tudi s trgovci. Ker namreč zdaj se ravno dogaja večkrat, že se je zgodilo v zadnjih letih, da je so cena krompirja v tujini dosti visoka, cene krompirja namreč iz leta v leto nihajo in pri nas se zgodi ravno zaradi te nepovezanosti, da tudi v letih, ko je zunaj, ko je po Evropi cena krompirja visoka, ker pridelovalci lahko zaslužijo nekaj denarja, tudi za tiste slabša leta, a ne, je pri nas cena kar katastrofalno nizka, ker so nekateri pač bodi si nimajo skladišč ali ne poznajo trga, pripravljeni krompir dati za vsako ceno. Ne. In GIS krompir je dejansko na pravi poti in letos mislim, da oziroma letos v lanskem letu so bili že prvi učinki znani, ko je bil ravno ta situacija, so uspeli nekoliko znižati tisto ali pa omiliti ta pritisk trgovcev po nižanju cene, ravno zato, ker krompirja pač v Evropi v lanskem letu in zdaj letos čez zimo kar manjka, tudi jedilnega. Je pa res, da ponovno se kaže ta slovenska slabost, ne, da vsi nočijo pristopiti k temu, nekateri so pristopili, pa vseeno delajo po svoje, to je največji problem. Ja.
Bi pa lahko razvoj tega giza, če bo postal močan, pomenil verjetno tudi spodbujanje pridelave, spet širjenje?
Jaz mislim, da je to ključno, ja. Če se pridelovalci povežejo, če se kmetijske zadruge povežejo, se potem lahko tudi normalno pristopi do trgovcev. To je namreč pristop, ki je zunaj, proizvodna je organizirana, proizvodna je pod kontrolo, je s pogodbami, a ne, in potem je lahko to ena stabilna proizvodna, ki dolgoročno raste, ker nekaj v drugih državah vidno krompir malo sicer njih, ampak dolgoročno proizvodna v zahodnih državah, kjer so stvari organizirane, raste, v vzhodnih državah, ne samo v Sloveniji, kjer pa so stvari manj organizirane, pa proizvodna z leta v leto pada.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Doktor Peter Dolničar, če se zdaj ozremo na lansko leto, leto 2018, kaj bi se lahko pridelovalci naučili iz lanskega leta pri krompirju?
Ja, jaz sicer, kadarkoli me vprašajo, rečemo ponavadi, a ne, ja, leto je bilo pa zahtevno, a ne, krompir je zahtevna kultura in vsako leto je po svoje zahtevno, no, ampak lansko leto je bilo, to vemo, izjemno mokro, ne, čeprav, ja. Če smo že sadili v ugodnem, saditev ni bila problem, se je vse poznaj začelo deževje in vemo, da krompir napada kar neki bolezni, ki so povezane ravno za preveč vlage, ne, to so prvič so to glivične bolezni na listih, to je krompirjeva plesen, tudi črna listna pegavost, pa tudi vse večji problem bakterijskih bolezni, ki se pojavljajo, tudi povezan s tem, da je veliko dežja. Namreč bakterije se potem širijo v zemlji na sosedne rastline, če je v tleh dovolj vode ali pa preveč vode, da voda stoji v tleh. In lani smo imeli kar nekaj obdobji, ko so bile njive pravzaprav zalite, morda še toliko v lanskem letu na Štajerskem, ko sem rekel, bilo suho, ugodno za saditev, saditev morda že, ampak takoj po saditvi je bilo kar nekaj tako močnih nalivov, da nekaj krompirja sploh ven ni prišlo, ne, se pravi, je v tonu v tleh. Vsi pridelovalci ali pa večina je imela pa hude probleme za krompirjevo plesnijo. Ne. In vsako leto se ponavlja ali pa v kritičnih letih se ponavlja ista zgodba, da smo vedno prepozni, da pravzaprav ne znamo pravilno ali pa ne uspemo pravilno zaščititi.
Preventiva.
Morda je pravilno reči, včasih tudi ne uspemo, tudi recimo nam se v lani zgodilo enostavno, če je iz dneva v dan dež, niti za oprem mehanizacijo ne moreš na nivo in se zgodi, da plesen pač gre naprej. Ob ustreznem ukrepanju sicer nekje se drži, na ustreznem, se pravi na nizkem nivoju okužbe, ampak kljub temu, a ne, lani smo recimo videli mrsi, kakšna niva je bila recimo v juniju že pravzaprav popolnoma rjava, popolnoma suha od plesni.
Gospod Peter Dolničar, torej pri boju s plesnijo je preventiva tista prava pot?
Ja, pri plesni imamo dve možnosti. Eno je uporaba odpornih sort. Teh sort nekaj pri nas je na voljo, ne pa veliko. To je predvsem za tiste manjše pridelovalce ali pa vrtičkarje, ki pač krompirja ne škropijo, je to verjetno najboljša pot. Drugo je pa, ja, preventivno škropljenje z fungicidi in striktno dejansko sledenje strokovnim navodilom. V Sloveniji obstaja sistem napovedi krompirjeve plesni v začetku, ki ga izdaja napovedovalna služba, ki dela tudi na kmetijskem inštitutu Slovenije. In te napovedi so redno objavljene in v strokovnem časopisju in na naši spletni strani, tako da spomladi, recimo tam nekje v maju, odvisno od leta, a nekdaj, pridelovalci dobijo obvestila ali pa si lahko pogledajo obvestila, kjer je jasno rečeno, da je pa nevarnost plesni, ki se pač napovede na osnovi vremenskih razmer in podobno, omočenost listov krompirja, se pravi, je potrebno pričeti škropljenje in potem je potrebno celotno sezono slediti, resnično slediti strokovnim navodilom. Včasih mislimo, da smo škropili kvalitetno, pa le potem, ko vidiš, da je prišel do napada plesni, ko pogledaš recimo eno schemo škropljenja, kakšna je bila narejena, vidiš, da je marsikje bilo zamajeno za dan, dva uporabljen neprimeren pripravk. Ne. Navodil je za dosti, se mi zdi, a ne, svetovalci v prodajal trgovinah in kmetijski svetovalci so vsem podučeni in mislim, da dajo pravilno navodila, je samo vprašanje, koliko natančni smo. pri izvedbi. Ja.
Poglejte, lani sem poslušal enega od francoskih novinarjev, kmetijskih, ki je opozoril, da recimo v Franciji program pridelave krompirja predvideva veliko škropljen in takrat je izrazil mnenje, da žlahtnitelji premalo delajo na vzgoju odpornih sort. Vaš pogled na to dejstvo. Verjetno z nekaterimi boleznimi se je težko boriti.
Ja, absolutno. Nekateri bolezni, recimo kot so virusne bolezni, pa ne vse, ampak recimo virus Y je tipičen primer. V tem primeru so na voljo ustrezni geni v pač gen fondu krompirja in tle smo žlahtnitelji uspešno, če želiš, to lahko zelo enostavno se da narediti programu žlahtnjenja. Recimo vse naše slovenske sorte so recimo popolnoma odporne proti
Y virusu,
ki je pač najpomembnejši virus pri krompirju. Tukaj žlahtnitelji, tukaj uspeh, da tako rečem, 100%. Plesen je seveda nekaj drugega. Plesen je veliko bolj kompleksen organizem, veliko bolj agresiven organizem, ki se veliko bolj spreminja, oziroma gre pravzaprav za populacijo različnih ras in različnih sojev plesni, to se pravi zelo raznolika je. In tukaj so žlahtnitelji pričeli z vzgojo odpornih sort že, bom rekel, kar precej nazaj, to se pravi že kmal po drugi svetovni vojni, že v 50-ih letih. Je pa zadeva taka, da seveda najprej so poznali samo nekaj teh virov odpornosti, ki so v tistem času ukazali, da so odporni, šlo je za vrsto solanum demisum, se pravi niti ne krompir, kot ga mi poznamo, in žlahtnili so v 20-ih letih uspeli vnesti gene v gen fond krompirja z te vrste. Ampak potem se je pokazalo, da je plesen, kot sem prej rekel, veliko bolj agresivna, sploh če sta prisotna oba paritvena tipa A in B in je pravzaprav potem prišlo do tega, seveda, da je plesen prešla to odpornost. In kar naenkrat smo imeli, šlo je namreč za te gene z močnim učinkom, kar naenkrat smo imeli sorte, ki so bile danes odporne, jutri pa
ne več.
To se nam še danes dogaja. No in potem je bila nekaj časa strategija žlahtniteljev iti v drugo smer, se pravi poskušati kopičiti veliko število genov z majhnim učinkom, tako da imamo poligenično ali horizontalno odpornost. In tudi ta stvar je recimo tam v 60-ih, 70-ih letih, 80-ih kazala, da bo uspešna. Vendar so se po tem letu 80 pričele, se pravi, kar naenkrat, verjetno tudi zaradi vremenskih sprememb in vsega skupaj, začeli pojaviti novi, še bolj agresivni različki plesni, sploh pa tam po letu 2000. In pravzaprav že v 80-ih letih so tudi pravzaprav vse ta odpornost ali pa 90-ih letih z poligenično odpornosti postala popolnoma neučinkovita oziroma premalo učinkovita za resno, da bi lahko rekli, da se plesen odporna. Tako da, čeprav sporedno žlahtnitelji v tujini so seveda iskali druge vire odpornosti in moramo reči, da marsikaj so našli v različnih vrstah iz Južne Amerike, tam je namreč domovina krompirja in ne samo krompir, tudi različni geni v različnih vrstah so prisotni in to so že uspešno vnesli tam v 80-ih, 90-ih letih v nekatere sorte. Tako da danes imamo že nekatere sorte, ki so izjemno odporne. Teh je zelo malo po svetu, mogoče se skup 10-15. Je pa res, da mnogi programi žlahtnjenja delajo intenzivno na tej odpornosti, tako da se v prihodnih letih pričakuje kar nekaj novih sort. Seveda, strategija je pa ta, nakopiča čim več teh najodpornejših genov v eni sorti, da več genov deluje pač verjetno na različnih mestih, vdora plesni in na ta način se prepreči, da plesen preide to odpornost. Tudi pri nas delamo precej na tem, v zadnjih 15 letih žlahtnimo odporne sorte krompirja, ne nazadnje imamo že sorto kiskokra, ki pa še ni tista najbolj odporna v tem smislu, da trenutno absolutno je zadosti odporna, je odporna proti krompirju plesni, ni pa to, kar bi želeli za prihodnost, ker vemo, da plesen možno naprej.
In kar ste na čelu te skupine, ki se ukvarja z žlahtnjenjem in ima velike in lepe rezultate, se obeta kaj takega v prihodnosti?
Ja, mi imamo skupino, ki se ukvarja z žlahtnjenjem krompirja na Kmetijskem inštitutu. Seveda, žlahtnjenje vodim sam, ampak seveda en človek pa žlahtnjenju ne naredi nič. Se pravi, skupaj s kolegi z oddelka za varstvo rastlin, s kolegi z oddelka za poljedelstvo, ki se pač ukvarja z genetiko z molekularno biologijo, seveda smo uspeli oziroma normalno razvijemo program žlahtnjenja na nov sodoben nivo, tako da danes že čist redno pač v programu žlahnjenja uporabljamo molekulske markerje. To je pravzaprav izjemno dobro urodje in učinkovito urodje ravno za to, ne, za vnos ustreznih genov za odpornost v nove sorte krompirja. Tako da v prihodnosti absolutno pričakujem novejše odporne sorte krompirja, vendar tu bo treba za prave tiste odporne sorte še par let počakati.
Zelo odmeva slavnik. Je še kaj semena na voljo, recimo letos? Lani vem, da je takoj pošlo.
Ja, slavnik je sorta, ki je bila vzgojena pred parimi leti, a ne, je trenutno poleg sore, ampak verjetno naša najbolj popularna ta hip sorta, tudi verjetno najbolj obetajoča, izjemno zgodna. Nekaj semena zagotovo še je, oziroma seme bo prišlo v trgovine zdaj v februarju, tako da se bo pa potrebno kar potruditi, da ga bojo pridelovalci dobili, ker kljub sem našem trudu nismo uspeli predelati zagotov nezadostnih količin, kolikor je pač interesa. Ja.
Če se malce ustavijo ob teh slovenskih sortah, se vemo, veliko jih je bilo že, nekatere so tudi ugasnile, ker so jih izpodrinile novejše, ki ste jih požlehnili, pravzaprav in obetajo še več. Kaj je zdaj tisto, kar bo letos nekako na trgu?
Ja, mogoče sam za uvod, ne, da poslušalci vedo, ne, pri žlehnjenju je tako, da ko vzgojiš novo sorto, nikoli ne veš, da bo uspešno ali ne bo, čeprav imaš najvišje pričakovanja in misliš, da izpolnjuje najvišje kriterije, tako da res nekaj naših sort že ni več v prodaji, bodi si, da niso izpolnili naših pričakovanj ali smo v tem času že uspeli vzgojiti druge še boljše. Ampak ta hip v bistvu je na voljo so naslednje sorte, recimo od poznih sort je še vedno vodilna oziroma je zagotovo vodilna na Kisora, ne, to je sorta pozna z belim mesom, izjemno kvalitetna. Potem predvsem za težja tla, za globja tla in za pridelovalce, ki uporabljajo fungicide, se pravi, ki škropijo. Ne. Za lažja tla zagotovo Kis Krka, seme je na voljo, gomolji so debeli, je zelo tolerantna na sušo. Izjemno ravno tako okusna. Potem je tu sorta Kiskokra. Kiskokra je odporna na plesen, ko smo prej govorili, a ne, resnično odporna na plesen, tako da tisti, ki ne škropijo krompirja proti plesni, seveda svetujemo, da si pač nabavijo seme Kiskokre. Na voljo je tako konvencionalna, kot tudi ekološka. Mi imamo nekaj pridelave, ki je ekološka, v ekološki pridelavi je sorta Kiskokra in seme te sorte je tudi na voljo. Se pravi, predvsem za pridelovalce, ki ne škropijo krompirja in pa recimo za vrtičkarje. Potem je na srednje zgodna sorta, če gremo proti zgodnim sortam, Kis Savinja, izjemno rodovitna. Pri tej sorti se je sprva kazalo, da je odporna proti krompirjevi plesni in je bila, potem se je pa zgodilo tisto, kar smo prej govorila.
Ja.
Plesen je enostavno prešla gene, ki so bili tam noter, tako da ta hip v lanskem letu recimo je bila čist konkretna situacija, na nekaterih delih Slovenije je odpornost še bila, v drugih delih pa že ni bilo več, ker je bila plesen pač tam že toliko spremenjena, kar pa ni rečeno, da naslednje leto oziroma da v letošnjem letu ne bo spet situacija taka, ker plesen se z leta v leto pač spreminja. To je izjemno, kot sem rekel, rodovitna sorta, belomesnata, kvalitetna, odlična za jest, tako da priporočamo tudi vrtičkarjem. Potem je zgodna sorta Kis Vipava, to je morda sorta, ki je malo nišna sorta, bomo rekel, zato ker je malo nenavadno, ima tako vijolično kožico, ne? Ima pa nekaj zelo dobrih lastnosti, to se pravi, se dobro skladišči do spomladi. Izjemnega okusa zaradi tega, ker ima kot zgodna sorta nenavadno visoko vsebnost sušine, to je 21%, in zaradi tega tudi izjemno dobra za pečenje zgode. Verjetno bi lahko rekli, da je najboljša za pečenje kmalo spomladi. Ne. Je pa nekateri pač ne želijo, ker je pač kožica vijolična, je pa res, da se ta barva razbarva po kuhanju ali pa pečenju na krožniku in krompir, če kuhamo cel krompir, pač je kožica svetla, ni več obarvana. Potem pa seveda, ko so prej že rekla, naša sorta Kislavnik, to je izjemno zgodna sorta, ena najbolj zgodnih v Evropi, zelo okusna, z debelimi gomolji, gladko kožico, plitvimi očesi. Pravzaprav bi težko rekel, kaj slabega v njej, morda to, da ima kakšen gomolj premalo, želeli bi več. Sicer pa da, a ne, zelo, zelo zgodaj pridelek. Moram reči, da ta sorta se tudi širi, očitno kaže interes v tujini, ker je pač tok uspešna. Primerna je za kuhanje, za pečenje, čeprav ima nekoliko nižjo vsebnost sušine, da tudi dost lep pomfri, predvsem lepo barvo pomfrija, tudi recimo za domačo uporabo. Tako da to je absolutno sortiment, ki ga imamo, se pravi od najzgodnejših do poznejših, do najbolj poznih sort, vse nekaj živo rumeno mesnatem, tipo nekaj belo mesnatih, tako da za vsakega nekaj je. Žal nimamo nobene res sorte z rdečo kožico, tu delamo na tem že kar nekaj let, pa nismo bili uspešni še do zdaj. Pa počasi prihajajo pa nove sorte, seveda. Ne? Uh-huh. Zdaj v letošnjem letu računamo, bo potrjena nova sorta z verjetno z imenom Kisrazor. To je sorta, ki je pa pozna, ravno tako tam srednje pozna sorta, z zelo debelimi gomolji, z rumenim mesom, zelo zanimiva, tako da nekaj tega semena bo tudi letos še pravi za ta hip še pod številko na voljo že tudi morebitnim zainteresiranim kupcem.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Doktor Peter Dolničar, kako vi kot tisti človek, ki je pravzaprav na vrhu takega žlehniteljskega programa, lahko bi rekli enega manjših v Evropi, vidi slovensko žlehniteljstvo, torej naše domače žlehniteljstvo? Nekateri pravijo, kaj se bomo šli proti tem velikim hišam, ki si lahko veliko...
Ja, program žlehnenja, ki ga imamo mi, res je pravzaprav relativno majhen program. Ne? Nekje desetino programa neke velike žlehniteljske hiše. Ne? Sam, če pogledate po svetu, ne, obstaja vse v spekter od največjih programov državnih, privatnih pri firmah do ljubiteljskih žlehniteljev. Programi so veliki, manjši. Ne? Zdaj obstajajo zakonitosti, da en program eno kritično, se pravi kritično obseg mora imeti, ne, če želiš biti uspešen. Mi smo kar nekaj nad tem obsegom, seveda, ne, in potem je vse odvisno od tega, kaj počneš. Ne. Ker žlehtnenje je izjemno inovativen proces, ne, in uspeh je ob tem, da seveda moraš imeti nekaj tudi sreče, ne, končni fazi, da ti uspe resnično tisto najboljše, je precej odvisno od tega, kaj se odločaš, kako boš delal, s katere metode boš uporabljal, ravno zato, ker je program relativno majhen, poskušamo pri nas absolutno čim bolj intenzivno uvajati nove tehnike, ki so veliko bolj učinkovite pri selekciji teh genov za odpornost in brez tega bi lahko rekel, da bi danes lahko nehali z žlehnenjem. S tem pa seveda imamo absolutno perspektivo, kar se tiče vsebine programa oziroma naših ciljev so zelo podobni ciljem večjih firm, če tako pogledamo. A ne? Seveda pa Slovenija nekoliko manjša, pri čemer mi dajemo izjemen poudarek tudi kakovosti krompirja. Ne? Mhm. Če naš en klon ni primeren, da vidimo, da je malo slabši, da je slabši za jez, ga pač ne uvrtimo, ker menimo, da ljudem je potrebno dati program, se pravi, decorte, ki so primerne. Ne? Kar se tiče pa tega, ne, Slovenija je majhna, zakaj pa to počnemo? Ne? Tako bi se lahko pri vsaki stvari podrekali. Potem nam ne bi potrebno nič početi, ne? In bi so hrano uvozili in potem pride do, ali pa se seme uvozili, ne? In potem pride leto, kot je letošnje, ko semena manjka. In v takih letih navadno, seveda tudi v državah, kjer je semena, ki so velike predelovalke, najprej poskrbijo zase, tudi te firme najprej poskrbijo zase in kaj ostane nam? Nam ne ostane prav veliko. Ne? In letošnje leto je že tako, da nekaterih sort verjetno kmalo ne bo možno več dobiti na trgu, ker enostavno jih ni zadosti. Pridelava je bila nižja zaradi suše v Evropi in potem lahko stanemo brez semena. Ne? In to ni dobro. Ne?
Ja. Vsekakor ni dobro in upam, da se bomo začeli zelo resno zavedati pomena takega področja. Tudi zaradi tega, ker okusi so različni, doktor Peter Dolničar, vemo, tisto, ja, kar imajo recimo radi Nemci, nam marsikdaj ne prija.
Ja, okusi so zelo različni, tudi morda ne samo okusi, ampak nekje, recimo, bom tako povedal, Slovenci smo tradicionalno želeli bele sorte krompirja še iz časov Igorja naprej. No, danes smo že tam nekje na polovici, pol že želi rumene sorte, zato smo tudi mi naš program prilagodili bolj na rumene sorte, tudi na rumene sorte, ne samo na bele kot v začetku program žlahnenja. Je pa tako, ja, različno. Ne? Bolj, če gremo na vzhod Evrope, recimo želijo tudi bolj moknat krompira. Ne? V Sloveniji smo tam nekje vmesa. Ne? Nekaj Italija, jug Evrope želi predvsem zelo čvrst krompir z manj sušine. A ne? Barva je tudi različna, recimo večinoma rumen krompir, Španija želi bel krompir, Črna gora želi bel krompir. Tako da okusi so različni, ja, in prioritete so različne. Naš cilj je seveda žlahtniti za slovenski trg, pa tudi za druge trge, seveda za bližnje trge zagotovo, a ne? Zakaj ne? Ne na zadnje, če imamo sorte, ki so primerne, tudi naši pridelovalci lahko te sorte pridelujo tudi jedilni krompir za izvoz in je pač zaslužek in njihov obstoj odvisen od tega, a ne? Tako da želimo pač kar največ širši nabor sort, čeprav primarno se pa fokusiramo na to, kaj želijo Slovenci. Seveda, najprej seveda v kuharskem tipu A, če je mogoče, ali vsaj B, a ne? Čeprav nekateri želijo pa res tiste dobre sorte, ki so pa mogoče malo više sušino, malo bolj moknate v tipu BC, ker take sorte te res lahko dajo tist pravi krompirjev okus, da ne pridejo preveč vodene. Danes v naših trgovinah vidite mrsi kakšen krompir, ne samo semenski, ki je uvožen sort, ampak sploh je velika, so velike razlike pri uvozu jedilnega krompirja, se vse posod, od začetka zgodnega do poznega in veliko krat se zgodi, da mi kdo pojamra, ne, oziroma da tudi se pritožijo, ne, da v trgovinah pa ne more kupiti dobrega krompirja. Ravno zato. Sorte so različne, pridelava je različna, pogosto naši trgovci gledajo samo ceno, ne, in smo tam. Če bi želeli Slovenci, če želimo jaz dober krompir, potem je potrebno vzgojiti dobre domače sorte, imeti dobro domačo semensko pridelavo in tudi jedilni krompir doma pridelovati. In to je recept za dober krompir v trgovinah.
Verjetno ste skupaj s sodelavci zelo ponosni, da tudi velike evropske semenarske hiše zdaj odkrivajo slavnik, ga poskušajo pri sebi, razmišljajo o tem, da bi ga razmnožile.
Ja, moram reči, da na to smo ponosni, ja. Zagotovo. Slavnik je pač sorta, ki se je pokazala, da je ena boljših in ta hip, ja, potekajo preskušanja oziroma že neka poskusna pridelava že v Avstriji, v Nemčiji, recimo v Švici, se pravi tudi na zahod, v Italiji v letošnjem letu poskušamo Balkan, naše bližnje soseščine, tako ali tako, a ne. Tako da je pa res, da vnaprej nikoli ne veš, a ne, tudi če so obeti dobri, nikoli ne veš, kaj se zgodi čez 5, čez 10 let, tako da mi seveda polagamo kar nekaj upov na ta slavnik, a ne, ampak delamo pa seveda, da bi vzgojili nove, boljše slavnike v prihodnje, ne. In moram reči, da zadej je kar nekaj materijala, ki je zelo obetajoč, ampak rabi vsaj še 5 let. Žlahtnenje namreč, da pride na trg, a ne, ali pa več, 6-7 let. Žlahtnenje je namreč zelo dolgotrajen proces.
Koliko časa, recimo, od ideje, da bi nekaj skombiniral in prišel do nove sorte?
Vsaj 10 let, prej 12, včasih lahko tudi 15. Ne? To se pravi, to, kar mi danes delamo, bomo se pogovarjali o novi sorti tam čez
leta 2030.
Leta 2030, ne? Ja. In zato je tako pomembno tisto, kar smo prej govorila. Žlahtnitelj mora danes vedeti, kaj želi, kakšne gene bo danes ustavil v krompir oziroma v svojo sorto, a ne? Oziroma kakšno sorto bo danes poskušal narediti. Taka sorta bo leta 2030 in imamo približno vedeti, kaj se lahko zgodi z recimo krompirjevo plesnijo naprej. Ne? Mal je ugibanja, zato sem prej rekel, je kar nekaj sreče. Srečo moraš imeti tudi, da se te stvari nekje
poklopijo.
Ja? Ker lahko se zgodi, da imaš najboljše namene, da si izjemno uspešen, pa dejansko pride patogen, ki gre česa. Ne? Zato moramo biti dejansko v svetovni, če ne rečem špici, pa saj v širšem vrhu, videti, kaj se vedela in dejansko, kar se tega tiče vzgoje novih sort in odpornosti, mislim, da smo kar takoj za tistimi najboljšimi. Ja.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Naš gost v današnji oddaji je dr. Peter Dolničar z Kmetijskega inštituta, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje, sicer pa odgovoren za žlahtnenje, genetiko in fiziologijo ter pridelovanje krompirja. Prej ste, gospod Peter, omenili, da je bila lani zaradi suše v Evropi slaba letina krompirja, zato so bile tudi cene tam visoke. V Sloveniji pač imamo to anomalijo, da trgovci vse poskuse kmetov žal zbijejo tudi zaradi nepovezanosti, o tem sva že govorila. Zdaj pa eno tako bi lahko rekel, ne najbolj korektno vprašanje, ampak že prej ste omenili, če semena primankuje, vsak najprej poskrbi zase in za izvoz ostane tisto, kar ostane. Torej je lahko vprašljivo, kaj bomo letos dobili na naše trgovske police.
Jaz ne bi želel, da izpade na ta način, da bi rekel vse si uvožene seme slabo in domače seme je dobro, zagotovo ne. Pri nas je celo problem ta, da marsikdo misli domače seme je slabo, uvoženo seme je pa boljše. Ne? To vedno ne drži. Vidimo, da dejansko je tudi, se pravi, domače seme je tisto, ki ga pridelujemo tu, poznamo kakovost, vemo, kakšne probleme imamo in moram reči, da domače seme je kvalitetno. V zadnjih 20 letih smo marsikdaj pripeljali z uvoza tudi izjemno slabo seme. Zdaj, bodi si z rednim uvozom, še večkrat verjetno tudi z uvozom na črno, se pravi direktnim uvozom kmetov, tam je še večji problema. Ne? Vendar je že tako, da v Evropi se pojavljajo mnoge bolezni. Sprva so bili to največji problem virusi, virusne bolezni in smo vozili kar nekaj semena, ki je bilo slabše po kakovosti zaradi virusov. Je pa res, da smo v zadnjih, za tem uvoženim semenom, za katerega so mnogi potrdili, vedno trdili, da je najboljše, ne, pripeljali tudi k nam na naša polja tudi bakterijske bolezni.
In to je še večja grožnja?
To je veliko večja grožnja, ker kot sem prej rekel, za virusne bolezni na zadnje imamo, imamo ustrezne gene za odpornost, za bakterijske bolezni tih ni, se pravi, ali pa so zelo, zelo, imamo zelo omejene možnosti, smo vsi, celo vsi žlahniteli po svetu še pravzaprav zelo na začetku in to je izjemno velika grožnja, ker povzroča velike izpade pridelka. Recimo pri virusnih boleznih imamo odpornost, lahko seveda ponavadi so težave šele v drugem letu, čeprav če kakovost na seme pridelujemo, se virusnim boleznim izognemo. Pri bakterijah je pa problem ta, da so danes po večini držav v Zahodni Evropi te bakterije prisotne povsod v tleh, tudi v semenski pridelavi. Tudi mi imamo v zadnjih 3 letih že probleme. Ampak če je včasih veljalo, da če smo bakterijo pripeljali k nam dejansko, potem naslednje leto nisi videl na sadu nič, ne? Se pravi, bakterija se ni obdržala, pa v zadnjih 5 letih ugotavljamo, da je vedno večji problem to, da se očitno sprejem boli klime ali česarkoli drugega, pojavljajo se tudi nove vrste bakterij, izjemno agresivne, bistveno bolj kot so bili tiste, to je v zadnjih recimo 5 letih, 6, 7 letih, kot so bile prej, ne? Da so bakterije sposobne preživeti in dejansko preživejo v naših tleh. In že danes je že velik del naših polj okužen ravno s temi bakterijami. Tudi mi imamo kar v semenski predelavi, smo imeli 2 leti nazaj, 3 leta kar nekaj problemov, ko smo ta problem prvič v večji meri zaznali. Ne. Sedaj zadevo saniramo v tej smeri, da poskušamo jasno predelati čim bolj kvalitetne seme in moram reči, da v našem semenu pretirane količine bakterij ni prisotne. Ne? V tujem semenu pa odvisno od partije. Ne? Tako da v letošnjem letu lahko pričakujemo probleme enake kot lani, čeprav zaradi suše morda, kar se bakterije tiče nekoliko manjše, bojo večji problemi z virusi pri uvoženem semenu, kljub temu pa pogosto dobimo partije, kjer je 10% ali 15% krompirja gnilega. Ne? To ni konc zgodbe, ko ta krompir posadimo, tudi če ga preberemo, se ta okužba potem še pojavlja. Se pravi, rastline rumenijo, to je zelo enostavno videti, ne? Rastline, ki rumenijo v nasadu, to je ponovadi običajno in venejo, to je običajno bakterijska bolezen. Črna noga, različne vrste te bolezni. Problem pa je to, ko sem rekel, se širijo tudi po nasadu, to se pravi, če so tla zasičena z vodo, vidimo, da on se ta rastlina, tudi če jo izruvamo, kar je stalna praksa pri semenskem krompirju, da ohranjamo visoko kakovost, se širijo na sosedne rastline. Ne. In potem, kar je najhujše, ko pridelovalec ta krompir izkoplje, ga da v skladišče, se širijo naprej po skladišču. Skladišča pri nas so pa manj primerna. Jaz moram reči, da na kmetijskem inštitutu vse, kar se semenske krompirja, smo pred leti dali absolutno klimatizirano skladišče z računalniško kontrolo, se pravi, mi imamo stvari urejene do te mere, da lahko z pomočjo sodobne pač opreme režim v skladišču prilagajamo našim potrebam. In na ta način tudi ohranjamo visoko kakovost semenskega krompirja, tudi kar se bakterij tiče.
Mnogi kmetje se prav pri tej črni nogi sprašujejo, koliko let ne smem potem saditi na tako nivo krompirja, da bom spet na varni strani.
Žal je potrebno reči tako, da ko je bakterija enkrat v zemlji, je zavedno v zemlji, v njivi.
Ojoj.
Kolobarja ni. Gre za to, da to ni bakterija, ki bi napadala samo krompir, ampak gre tudi na korenje, gre tudi na druge vrste, kar pomeni, da je popolnoma nemogoče s kolobarjem
jo držati,
noter nazaj. Tako da je zadeva pač taka, da ko enkrat bakterijo imamo, potem pač se moramo z njo naučiti živeti, malo prilagoditi tehnologijo po potrebi, tudi pri jedilnem krompirju paziti pri izkopih, urediti skladišče, da se stvari ne grejo naprej v skladišču. Seveda se je saditi čim bolj kvalitetno seme, vendar če so tla kakšna močno okužena, lahko smo sadili popolnoma zdravo seme, pa ne bo učinka. Mi smo imeli pred leti primere, da je pridelovalec sadil popolnoma, se pravi sadil na njivo, kjer pač ni bilo krompirja že 30 let in take njive so zagotovo garancija, da bakterij not ni, ker bakterije so k nam prišle recimo z semenskim materialom v zadnjih 20 letih. K sreči recimo imamo na Kmetijskem inštitutu v našem poskusnem centru v Jablah njive, kjer krompirja že 60 let ni bilo na gora. In mi zdaj za naše visoke vzgojne stopnje, kjer začnemo iz laboratorija tkivnih kultur, to se pravi, kjer ni izvora bakterij, kjer je seme zdravo in čisto in potem predelovanjem v plastenjaku, potem v prihodnosti načrtujemo nekaj let na vzgojo ravno na teh njivah. Tam, kjer smo že mi na teh njivah sadili krompir, tam je bakterija not, tam lahko pozabimo na to, da bi lahko predelali, se pravi, da ne bi razmnoževali bakterije. Tako da to nam bo zagotovo, imamo izjemno dobro osnovo in zato smo lahko optimistični, da se v veliki meri bakterije znebimo, kar pa bo večji problem v tujini, kjer je pravzaprav pa vse povsod.
Nekateri kmetje, ki so se srečali s to boleznijo, potem postanejo skeptični do semenskega krompirja in pravijo, rajši bom pustil svoje seme, da ne bom še enkrat prinesel bakterije, torej to se ne obnese.
To se absolutno ne obnese, kolobar ni rešitev, saditev svojega semena je še slabša rešitev, ker pa semenskim postopku predelovanja semenskega krompirja, postopku poteče tako, da mi izločamo bolne rastline, okužene rastline, tiste, ki jih vidimo. Na konci nekaj služba kontrolna to pregleda in ugotovi, ali so kakršne koli bolne rastline prisotne v nasadu ali ne in potrdi krompir kot semenski, če jih ni. Pri bakterijih je ta problem, da mi lahko izločimo in dejansko izločimo vse okužene rastline, prihaja pa, ker je bakterija v tleh, do tako imenovanih latentnih okužb. To se pravi, okužba je na gomoljih, bakterije so na gomoljih, gomolji pa še ne gnijejo in to se šele pozneje pokaže naslednje leto. Če mi pridelujemo svoje seme, nobenega od teh ukrepov, ki jih sicer pa v semenskem pridelavi naredimo, ne upravimo, nikoli še nisem videl kmeta, ki bi ruval bolne rastline iz nasada jedilnega krompirja in podobno, kar pomeni, da zagotovo to ne drži, saditi svoje seme je absolutno bistveno slabša opcija, kot pa kupiti primeren semenski krompir. Kot sem že rekel, semenski krompir domač in uvožen je ustrezne kvalitete, lahko pa seveda ima večje ali manjše probleme tudi z bakterijami. Predvsem uvožen je lahko problem nekatere sorte.
Za konec, dr. Peter Dolničar, kaj bi letos vsem tistim, ki se ukvarjajo s pridelavo krompirja, posebej položili na srce? Čim prej verjetno do semena.
Ja, letošnje leto je že tako, da glede na lansko sušo očitno bo, vse informacije so, da semena ne bo dovolj. Verjetno semena bo dovolj, ampak verjetno, da vseh sort ne bo dovolj. Tako da, če kdo želi točno določeno sorto, potem mora v trgovino kar čim prej. Sicer bo prisiljen pač kupiti eno drugo, nadomestno, kar doskrat ni slaba, ni slabo. Verjetno bo najbolj manjkal zgodnih sort, tako kot se daj kaže. Verjetno za tiste, ki sadijo sorto Desire, ki je bila vsako leto izjemno, ker je to sorta, ki je starejša sorta, ki je prosta na trgu, dovolj semena, z izjemno ugodno ceno semena, v letošnjem letu očitno dezereja ni dovolj, zdaj točno razlog ne poznam, ena možnost je in verjetna, da so v tujini predelovalci zaradi nizkih cen v preteklosti prenehali saditi to sorto. Druga možnost seveda je tudi, ker je bila letos ta suša, da je bilo več okužb in je še kakšen nasad je zagotovo več bil izločen, tako da je letos verjetno v trgovinah tudi te sorte bo primankovalo, ker to je sorta, ki se je pri nas proda 30-40%.
Zanimivo. Aha.
Predvsem verjetno zaradi cene.
Ne zaradi rdeče.
Ne zaradi rdeče kožice na trgu, jer kar nekaj drugih sort z rdečo kožico, ki so bistveno boljše novejših.
Aha.
Seveda je bilo pa seme opazno draže, kar je normalno. Ne? To so sorte, ki so nove, kjer je v bistvu strošek še pridelave semena, mora pokriti še stroške žlahtnenja in podobno. Ne? Čeprav smo že do zdaj trdili, da se v velikih primerih, v veliki večini primerov ne splača kupiti eno sorto, ki je stara, malo cenejša, ker nova da to bistveno boljši in večji pridelek, da. Ampak seveda, ko pride potrošnik v trgovino, najprej pogleda ceno
in to je to.
In to je to, pozabi pa, da morda mu da tista sorta pol večji pridelek in bolj kvaliteten pridelek. Ne. V letošnjem letu niti te razlike cene ne bo, ker so cene, kot smo zdaj videli, dezereja v primerjavi s prejšnjim leti izjemno visoke.
Doktor Peter Dolničar, čisto za konec, prej ste našteli slovenske sorte, ki so zdaj tiste top, te tudi, za te je tudi na voljo seme. Ga je mogoče kupiti neposredno na Kmetijskem inštitutu?
Ja, na Kmetijskem inštitutu imamo naš poskusni centar za krompir in skladišče v Mostah pri Komendi in v tem skladišču mi že tradicionalno prodajamo samo naše slovenske sorte krompirja. Pogosto, kdo pride iskati kakšno drugo sorto, seveda pri nje se ne more dobiti. To se pravi, prodajamo samo naše sorte krompirja, ki pa so seveda ravno tako na voljo, dokler so. Ne? Se pravi, tudi tu je potrebno pohiteti, ker mi pač dobavljamo preko dobavitelja vsem trgovinam po Sloveniji, tako da se na koncu včasih zgodi, da je kakšna sorta ali pa kakšno seme še na voljo v kakšni kmetijski zadrugi, pri nas ga pa ni več na voljo.
Tako, bo potrebno razmisliti, se odločiti in čim prej potem narediti te korake. Morda enkrat v prihodnosti rečeva še, kako je z nakaljevanjem in tako naprej, da bomo te korake naredili prav za danes, za to nedeljo. Dr. Peter Dolničar, pa hvala lepa za obisk in lepo popovdne.
Hvala lepa vam za povabilo in lepo popovdne tudi vsem poslušalcem.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.